Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո, մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ողջունում է ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:30. Թվականիս օգոստոսի 11-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, մորդատամսի 20-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում չորեքշաբթի 1 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր։ Բարեկամներ, Երևանում բացվել է իրանական խանութ։ Այս թեմային է անդրադարձել Երևանում մեր թղթակիցը մանրամասնորեն, որը միասին կլսենք լրատվության բաժնում։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը, իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդումը, իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կառաջարկի լսել ճանաչենք իրանահային հաղորդումը։ Այս երկու հաղորդումները կմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողե Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունն է, ինչպես ամեն օր այս ժամին մեր աշխատանքը կսկսենք մամուլի տեսությամբ և կթերթենք սկզբում իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է, Իրանում մեկնարկել է Մուհարրամ Սքո ամիսը, երկրի ողջ տարածքում առողջապահական արձանագրությունների պահպանմամբ անց են կացվում Սքո արարողություններ։ Այս տարվա առողջապահական արձանագրությունների համաձայն արարողություններն անց են կացվում բացօթյա կամ փակ տարածքներում, որոնց տանիքը պետք է բարձր լինի 6 մետրից։ Տարածքում պետք է ամեն կողմից պահպանվի 2 մետր հեռավորություն և նախատեսված լինեն բավարար քանակությամբ ելքի դռներ։ Փակ տանիքով տարածքներում պետք է ապահովի պատշաճ օդափոխություն, ցածր տանիքով և համապատասխան օդափոխություն չունեցող տարածքներում արարողությունն անցկացնելն արգելված է։ Իսկ Շարվան Տորաթերթը գրում է, թերևս վերջին տարիների աշխարհի ամենացնցող ֆուտբոլային նորությունը հրապարակվեց մի քանի օր առաջ Բարսելոնա ակումբի կողմից։ Կատալոնական ակումբը պաշտոնապես հայտարարեց Բարսելոնայում Լիոնել Մեսի ներկայության ավարտի մասին, նշելով, որ 21 տարի անց արգենտինացի գերաստղը կհեռանա Նյու Կամպից։ Իսկ ճավանորաթերթում կարդում ենք, վերջին տարիներին դիմադրության ուժերի ի հայտ գալով տարածաշրջանի երկրների քաղաքական ու հասարակական կյանքում մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Անկախ իրենց ավանդական քաղաքական կառույցներից և նրանից, որ արևմտյան ուժերի ներկայությունը այդ երկրներում կանոնակարգված բնույթ է ստացել, դրանք փորձում են նոր ձևով և դիմադրության ճակատի ուժերին, որպես առանցք ընդունելով ի հայտ գալ։ Գերտերությունները մի քանի տարի առաջ թերևս սկսեցին գիտակցել, թե ինչ է լինելու, եւ հենց այդ պատճառով փորձել են ժողովրդական ու իսլամական շարժումները տանել փակուղի կամ շեղել իրենց ընթացքից։ Այդ փորձը կարելի է տեսնել իսլամական որոշ երկրներում, այդ թվում Եգիպտոսում, Թունիսում, Սուդանում եւ Լիբիայում։ Սակայն պետք է ասել, որ այս ռազմավարությունը ոչ բոլոր երկրներում է հաջողվել եւ տարածաշրջանային նոր իրադարձությունների ականատեսն ենք տարածաշրջանի երկրներում, այդ թվում Իրաքում, Սիրիայում, Լիբանանում ու Յեմենում։ Իսկ այժմ շրջենք հայաստանյան լրատվակայքի էջեր։ Armenpress.am-ը գրում է. Վրաստանում հայտնաբերված կորոնավիրուսով վարակման դեպքերի թիվը վերջին օրվա ընթացքում ավելացել է 5352-ով, մահացել է 48 մարդ։ Armenpress.am-ում նաև կարդում ենք, որ Վրաստան այցելած միջազգային ճամփորդների թիվը հուլիսին 435%-ով աճել է անցյալ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի համեմատությամբ։ Ընդամենը հուլիսին միջազգային ճամփորդները կատարել են 2596 այցելություն, որոնցից 1763-ը եղել են տուրիստական մևնու ժամանակ, տուրիստական այցելությունների թիվ անցյալ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի համեմատությամբ ավելացել է 403.7%-ով։ Armenpress.am-ը նաև գրում է, որ Ալժիրում անտառային հրդեհների զոհերի թիվը հասել է 65-ի։ Իսկ Pan-Armenian.net-ը գրում է, որ Ժիրինովսկին կպահանջի քրգործ հարուցել Ադրբեջանի նախկին դեսպանի դեմ, որը նրան եւ ռուսներին խոզ է կոչել։ Pan-Armenian.net-ը գրում է, որ Շոյգուն ասել է, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պատրաստ է աջակցել Հայաստանի զինուժի արձականացման ու բարեփոխմանը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը երկրի առաջին եւ ամենահրատապ խնդիրն է, ասել է իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը։ Ռայիսին հայտարարել է, դժվար կլինի դուրս գալ ներկա իրավիճակից, եթե բոլոր հնարավորությունները չօգտագործվեն կորոնավիրուսը վերահսկելու համար։ Լիարթի եւ երիկամի փոխպատվաստման ոլորտում Իրանն աշխարհում առաջին տեղն է զբաղեցնում կորոնավիրուսային դեպքերի վերջին տվյալներն Իրանում։ Կորոնավիրուսի ճգնաժամային իրավիճակը Միացյալ Նահանգներում, Տեխաս Նահանգում վրաններ են տեղադրվել։ Նախագահ Ռայիսին խորհրդարանին է ներկայացրել Իրանի 13-րդ կառավարության կազմը։ Ադրբեջանը Ղարաբաղում անօթաչու թռչող սարքեր է կիրառել Պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը հեռուստատեսային ելույթի ժամանակ ասել է, կորոնավիրուսի դեմ պայքարը երկրի առաջին եւ ամենահրատապ խնդիրն է։ Չորեքշաբթի օրը հեռուստատեսային ելույթում խոսելով կորոնավիրուսի համավարակի ահագնացող վտանգի մասին, Այաթոլլահ Խամենեին ընդգծել է կորոնավիրուսի փոխակերպման ու մուտացիայի դեմ պայքարելու եւ պաշտպանական նոր ու ամուր միջոցներ կիրառելու անհրաժեշտությունը։ Իրոք շատ ցավալի է մեկ օրում ավելի քան 500 մարդու մահանալը եւ նրանց ընտանիքների սեքի մատնվելը եւ տասնյակ հազարավոր մարդկանց կորոնավիրուսով վարակվելն ու բուժման հետ կապված խնդիրներ ունենալը, հավելել է գերապատիվ առաջնորդը։ Նա դրական քայլ է գնահատել այս խնդրի հետ կապված առաջարկներ ներկայացնելու եւ որոշում կայացնելու մասին նախագահ Ռայիսի ներկայացրած մեկշաբաթյա վերջնաժամկետը։ Մեծարգու առաջնորդն ասել է, նշանակված ժամկետին արդյունքները պետք է մանրակրկիտ ծանր ու թեթևանել և յուրաքանչյուր անհրաժեշտ քայլի համար կտրուկ որոշում կայացնել, ապա իրագործել այն։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հավելել է, ես ի սրտե շնորհակալ եմ բժիշկներին, բուժքույրերին եւ բուժանձնակազմին, ովքեր իրոք պայքարում են Աստծո ճանապարհին, չնայած հիմնական շնորհակալությունն ուղված է բարձրյալն Աստծուն։ Երկրի պաշտոնյաներին ուղված իր հաջորդ հանձնարարականում մեծ արգո առաջնորդը կարևորել է պատվաստանյութերի ապահովման հարցը, ասելով. Պատվաստանյութը լինի դա ներմուծված, թե ներքին արտադրություն, պետք է ապահովել կրկնակի ջանքերով և հնարավորինս ցանկացած եղանակով և տրամադրել բոլոր մարդկանց։ Իր ելույթի մեկ այլ հատվածում Գերագույն առաջնորդը, խոսքը ուղղելով ժողովրդին, ասել է. «Խնդրի մի մասը պայմանավորված է հակահամաճարակային կանոնների չպահպանմամբ. Սիրելի ժողովուրդը պետք է առաջին ամիսների նման նույն ազգայնությամբ փորձի պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, որպեսզի չվտանգի իր և ուրիշների կյանքը»։ Նշելով, որ Իմամ Հոսեյնի հիշատակին նվիրված սեքո արարողությունները աստվածային բարիք ու օրհնանք են, Այաթոլլա Խամենեին հավելել է, ժողովուրդը և երկիրը նման օրհնության կարիք ունեն, սակայն այդ արարողությունների անցկացման համար բոլորը պետք է փորձեն ամենայն ուշադրությամբ պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, ասել է գերապատիվ առաջնորդը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ հայտարարել է, կորոնավիրուսի վերջին ալիքի վերահսկումը պահանջում է հանրային ներգրավվածություն։ Իրան Պրես լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին չորեքշաբթի օրը կայացած կառավարության նիստի ժամանակ կորոնավիրուսի դեմ պայքարն ու համավարակի կառավարումը համարելով երկրի ամենակարևոր խնդիրը նշել է, այս օրերին կորոնավիրուսի ուժեղ ալիքի տարածումը կանխելու համար երկրի բոլոր կարողությունները չօգտագործվելու դեպքում ներկա իրավիճակը հաղթահարելը դժվար կլինի։ Կորոնավիրուսի համավարակի վերջին ալիքի վերահսկումը պահանջում է հանրային ներգրավվածություն, ասել է նա։ Իրանի նախագահը նշել է կառավարության համակարգի բոլոր կառույցների, զինված ուժերի և բոլոր ոլորտների համար հիմնական առաջնահերթությունը պետք է լինի կորոնավիրուսի դեմ պայքարը։ Ռայիսին հավելել է, առողջապահության նախարարության պաշտոնյաները և կառույցները, այդ թվում կարմիր մահիկը, պետք է անեն հնարավորը հանրային պատվաստման գործընթացն ընդլայնելու և արագացնելու համար։ Իրանում լիարթի փոխպատվաստան հայրը հայտարարել է, որ երկիրը մեծ առաջընթաց է գրանցել փոխպատվաստման տարբեր տեսակի իրականացման ոլորտում և այդ առումով լավ դիրք է զբաղեցնում աշխարում։ Ալի Մալեք Հոսեյնին Շիրազում Իրան Պրես լրատվական գործակալության թղթակցին տված հարցազրույցում ասել է. «Շիրազ Բուալի բարեգործական հիվանդանոցն ունի լիարթի, երիկամի, սրտի և ենթաստամոքսային գեղձի փոխպատվաստման բաժանմունք, որը մինչ այժմ կատարել է ավելի քան 6000 լիարթի փոխպատվաստում»։ Նա հավելել է. «Շիրազ Բուալի բարեգործական հիվանդանոցն աշխարհում թիվ 1-ն է ուղեղի մահվան գրանցումից հետո օրգանների փոխպատվաստման ոլորտում, իսկ Իրանը ուղեղի մահվան գրանցումից հետո լիարթի և երիկամների փոխպատվաստման առումով աշխարհում առաջին տեղն է զբաղեցնում»։ Ալի Մալեք Հոսեյնին նշել է. «Բարեգործական հիվանդանոցը աշխարհի լավագույն բժշկական կենտրոններից մեկն է, օրգանների փոխպատվաստումից հետո հիվանդի խնամքի ոլորտում առկա հնարավորությունների առումով»։ Իրանի առողջապահության, բուժման և բժշկական կրթության նախարարությունը հայտարարել է, որ երկրում վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսից մահացել է 536 մարդ։ Իրանում այս հիվանդությունից մահացածների թիվը հասել է 95,647-ի։ Իրանի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ անցած 24 ժամերի ընթացքում երկրում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 42,541 նոր դեպք, վարակակիրների ընդհանուր թիվը հասել է 4,281,217-ի։ Իրանի առողջապահության նախարարությունը հավելել է, մինչ այժմ 3,618,224 հիվանդ ապաքինվել և դուրս է գրվել հիվանդանոցներից։ Միացյալ Նահանգներում COVID-19-ով վարակված հիվանդների աճող թիվը ճգնաժամային վիճակ է ստեղծել։ Տեխաս նահանգի որոշ հիվանդանոցներում մահճակալների բացակայության պատճառով Հիվանդանոցների բակում բժշկական վրաններ են տեղադրվել վիրուսով վարակված մարդկանց հոսպիտալացման համար։ Չորեքշաբթի օրը Daily Mail-ը հաղորդել է, որ Տեքսաս նահանգի առողջապահության պատասխանատուների տվյալներով կորոնավիրուսով վարակված նոր հիվանդներին խնամելու համար ավելի քան 32 աստիճան շոկի պայմաններում Հյուստոնի հիվանդանոցից դուրս տեղադրվել են բժշկական վրաններ։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության, կորոնավիրուսը ամբողջ աշխարհում վարակել ավելի քան 204 միլիոն մարդու և ավելի քան 4 միլիոն 328,000 մարդ մահացել է COVID-19 հիվանդությունից։ Միացյալ Նահանգներ ավելի քան 36 միլիոն 390,000 մարդ COVID-19 վարակվածներով և առնվազն 634,000 զոհերով դեռևս վիրուսի էպիկենտրոնն է աշխարհում։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին իսլամական խորհրդարանի նախագահին ուղված նամակում ներկայացրել է 13-րդ կառավարության կազմը վստահության քվե ստանալու համար։ Իրան պրես լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն իսլամական խորհրդարանի հաստատմանը ներկայացված կառավարության կազմի անդամներն են ԿԱՊ-ի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնում առաջադրված է դոկտոր Իսա Զարեփուրը։ Անվտանգության նախարարի պաշտոնում Հոջաթոլ Էսլամ Սեյեդ Էսմայիլ Խաթիբը, Էկոնոմիկայի և Ֆինանսների նախարարի պաշտոնում դոկտոր Էհսան Խանդուզին, Կրթադաստիարակության նախարարի պաշտոնում դոկտոր Հոսեյն Բաղգոլին, Առողջապահության բուժման ու բժշկական կրթության նախարարի պաշտոնում դոկտոր Բահրամ Էյնոլլահին, Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարի պաշտոնում դոկտոր Հոջաթոլլա Աբդուլմալեքին, Գյուղատնտեսության ջիհադի նախարարի պաշտոնում դոկտոր Սեյեդ Ջավադ Սադաթի Նեժադը, Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում դոկտոր Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը, Արդարադատության նախարարի պաշտոնում դոկտոր Ամին Հոսեյն Ռահիմին, Պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցման նախարարի պաշտոնում առաջադրվել է բրիգադային գեներալ դոկտոր Մոհամմադ Ռեզա Աշթյանին, Ճանապարհների և Քաղաքաշինության նախարարի պաշտոնում ճարտարագետ Ռոստամ Ղասեմին, Արդյունաբերության, Հանքերի և Առևտրի նախարարի պաշտոնում դոկտոր Սեյեդ Ռեզա Ֆաթեմի Ամինը, Գիտության, Հետազոտությունների ու Տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնում դոկտոր Մոհամմադ Ալի Զոլֆի Գոլը, Մշակույթի և Իսլամական Առաջնորդման նախարարի պաշտոնում դոկտոր Մոհամմադ Մեհդի Էսմայլին, Ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում դոկտոր Ահմադ Վահիդին, Մշակութային ժառանգության, Ձեռարվեստի և Զբոսաշրջության նախարարի պաշտոնում առաջադրվել է ճարտարագետ Սեյեդ Էզաթուլլա Զարգամին, Նավթարդյունաբերության նախարարի պաշտոնում ճարտարագետ Ջավադ Օջին, Էներգետիկայի նախարարի պաշտոնում առաջադրվել է ճարտարագետ Ալի Ակբար Մեհրաբյանը և Սպորտի ու երիտասարդության հարցերի նախարարի պաշտոնում առաջադրվել է դոկտոր Սեյեդ Համիդ Սաջադի Հազովեն։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Երևանում բացվել է իրանական արտադրանք վաճառող առաջին հանրախանութը, որը մեծ ընդունելության է արժանացել Երևանի բնակիչների կողմից։ Մանրամասները մեր թղթակցի ռեպորտաժում։
Երևանի Փափազյան փողոցում բացվել է իրանական խանութ, որտեղ ներկայացված են տարբեր տեսակի իրանական պարենային և ոչ պարենային ապրանքներ, այդ թվում պատրաստի ուտեստներ, հյութեր, ըմպելիքներ, քաղցրավենիքներ, սոուսներ, պահածոններ, նպարեղեն, սուրճ, թեյ, տնտեսական ապրանքներ և այլն, բոլորն իրանական։ Խանութի սեփականատեր և տնօրեն Ալֆրեդ Աբեդի։ Երկար ուսումնասիրելուց հետո որոշեցինք այս խանութը բացել, նկատի առնելով այն անհրաժեշտությունը, որ գոյություն ուներ այսօր հայկական շուկայում։ Մենք միմիայն աշխատում ենք Իրանի հեղինակավոր ընկերությունների հետ, ներկայացնում ենք նրանց լավագույն ապրանքները։ Նորաբաց խանութը իր հաճախորդներին առաջարկում է բարձրորակ իրանական ապրանքներ մրցակցային գներով, Ալֆրեդ Աբեդի ասելով. Ապրանքները, որ ներկայացված են այստեղ, և գնային, և որակի առումով մրցակցային են, և այս քանի օրվա ընթացքում, որ արդեն խանութը սկսել է իր աշխատանքը, մենք ունեցել ենք բազմաթիվ հաճախորդներ, որ օրական 3 անգամ այցելում են մեր խանութը, և նկատի առնելով այս ամենը, մենք ավելի ենք ընդլայնելու մեր աշխատանքը։ Խանութի հաճախորդները ոչ միայն Երևանում բնակվող իրանցիններ ու իրանահայեր են, այլև հայաստանցիններ։
Շատ դրական եմ տրամադրված, որտեվ ըլլ համային եւ որակական եւ բոլոր այն ասպեկտները, որ սննդին համապատասխանում է, ինքը ապահովում է։ Ու այո, իհարկե։ Ու սենց մասնագիտացված խանութի բացումից հետո ես առաջիններից մեկը ուզեցագամ գնումներան։
Նորաբաց խանութը նաև կունենա երկրորդ մասնաճյուղը Երևանում։ Գնորդների լայն շրջանակի համար ավելի հասանելի դառնալու նպատակով։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայրեն ռադիոժամից։ Օգոստոսի 11-ին Ադրբեջանը հարվածային անօթաչու թռչող սարքերը կիրառել Պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Արմենպրեսին այս մասին հայտնեցին Ղարաբաղի Պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունից։ Հայկական կողմը կորուստներ չի ունեցել։ Միջադեպի առնչությամբ համապատասխան տեղեկատվություն եւ փաստեր են տրամադրվել ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է հայտարարություն, որում դատապարտել է Լեռնային Ղարաբաղի որոշ տարածքներում եւ Քալբաջարի ու Լաչինի արևելյան հատվածում հայկական ուժերի տեղակայումը։ Հայտարարության մեջ երկու անգամ ընդգծելով Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի ժամանակավորապես տեղակայումը, վերջիններին կոչ արել կանխել հայկական զինված ուժերի տեղակայումը ռուս խաղաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հավելել է, ադրբեջանական բանակը ձեռնարկելու է համարժեք միջոցներ։ Ռուս խաղաղապահները պետք է համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ստորագրված Երակոմ հայտարարության դադարեցնեն Հայաստանի զինված ուժերի տեղավորումն այն տարածքներում, որտեղ իրենք ժամանակավորապես տեղակայված են։ Հարկ է նշել, որ Բաքվի լրատվամիջոցներն ու պաշտոնատար անձինք, հատկապես Ադրբեջանի Հանրապետության պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարությունները վերջերս հրադադարի խախտման և Հայաստանի հետ սահմանին տիրող իրավիճակի մասին հրապարակած իրենց զեկույցներում ու հայտարարություններում մշտապես շեշտել են Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների տեղակայման ժամանակավորապես լինելու հարցը և նշել, որ Բաքուն Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացիության շրջանակից դուրս ոչ մի իրավական կարգավիճակ չի շնորհի Լեռնային Ղարաբաղի հայ անջատականներին։ Բաքվի լրատվամիջոցներն ընդգծել են, որ եթե Լեռնային Ղարաբաղում և Լաչինի միջանցքում Ռուսաստանի ժամանակավոր խաղաղապահները չխոչընդոտեն Հայաստանից հայկական զինված ուժերի տեղաշարժը Լեռնային Ղարաբաղ, ադրբեջանական բանակը կարող է ռազմական գործողություններ իրականացնել Լաչինի միջանցքում և Լեռնային Ղարաբաղում։ Ինչպես հայտնում է ադրբեջանական modern.az-ը, Լեռնային Ղարաբաղի Լաչինի միջանցքով հայկական զորքերի անցման և Լեռնային Ղարաբաղի որոշ հատվածներում տեղակայման դեմ Ադրբեջանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վերջին հայտարարությունը նախազգուշացնում է ռուս խաղաղապահներին և ընդգծում, որ եթե Ղարաբաղից հայկական զինված ուժերի դուրս բերման վերաբերյալ նոյեմբերի 10-ի պայմանագրի դրույթները շարունակեն խախտվել, Ադրբեջանի բանակը կսկսի հակահաբեկչական գործողություն հայկական զինված ուժերին վտարելու համար։ Տավուշի մարզի մի քանի գյուղերում ևս հնարավոր է ռուս սահմանապահների ուղեկալներ տեղակայվեն։ Այս մասին Newsgate-ի մի հետ զրույցում ասել է Ազատամուտ համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արթուր Բեգինյանը։ Մի քանի օր առաջ Ազատամուտ ռուս երկու սահմանապահ եկան, տարածքներ նայեցին, որ իրենց ուղեկալը տեղակայեն։ Դեռ որոշված չէ, թե ուղեկալը որտեղ է տեղակայվելու։ Հիմա Ազատամուտում ժամանակավոր մնում են ռուս երկու սահմանապահները և նրանց հետ ժամանած ազգությամբ հայ 10 տեխնիկական աշխատողներ։ Երբ ուղեկալի տեղակայման աշխատանքները սկսվեն, նրանց կմիանան մոտ 50 հոգանոց անձնակազմը, ասել է Արթուր Բեգինյանը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Բայդենը շեշտում է Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի դուրս բերման անհրաժեշտությունը։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Երեքշաբթի օրը մամուլի ասուլիսի ժամանակ այն հարցին, թե արդյոք կփոխվեն Աֆղանստանից դուրս գալու Միացյալ Նահանգների ծրագրերը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն ասել է՝ ոչ, ընդգծելով, որ չի ափսոսում Աֆղանստանից հեռանալու իր որոշման համար։ Բայդենը հավելել է՝ մենք այնտեղ 20 տարվա ընթացքում ծախսել ենք ավելի քան $1 տրիլիոն, և մենք պատրաստեցինք ու վերազինեցինք ավելի քան 300 000 աֆղան զինվորական։ Աֆղանստանի պաշտոնյաները պետք է միավորվեն, և նրանք պետք է պայքարեն իրենց և երկրի համար։ Նա ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները կկատարի Աֆղանստանում ստանձնած իր պարտավորությունները իր օդուժի և Աֆղանստանի օդուժին օգնելու միջոցով։ Աֆղանստանի ուժերը պետք է պայքարեն, նրանք գերազանցում են թալիբներին։ Բայդենի նոր դիրքորոշում Աֆղանստանից Միացյալ Նահանգների զորքերի դուրս գալու վերաբերյալ փաստորեն արձագանք է Աֆղանստանից Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի զորքերը արագ և հապշտապ դուրս բերելու նրա որոշման հասցեին հնչած քննադատության և դրա ազդեցությանը այս երկրում հակամարտության գործընթացի վրա, մասնավորապես երբ թալիբները լայնածավալ հարձակումներ են իրականացրել Աֆղանստանի տարբեր շրջաններում։ Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու Բայդենի շտապ որոշումը նման է նրան, ինչ տեղի ունեցավ, երբ ամերիկյան զորքերը դուրս եկան Վիետնամից։ Այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգների քայլը, ինչպես Աֆղանստանի օկուպացիան և նրանց 20-ամյա ներկայություն այդ երկրում, կատարվել է հաշվի չառնելով նրա հետևանքները։ Փաստորեն ամերիկյան զորքերի դուրս բերումից առաջացած անվտանգության բացը, ինչպես նաև աֆղանական բանակի անպատրաստ լինելը, ստեղծել այլ խնդիրներ, ինչպիսիք են կառավարման քաղաքական տարաձայնությունները, արդյունավետ հրամանատարական կառուցվածքի բացակայությունը, բարոյականության բացակայությունը Աֆղանստանի համար ստեղծել է աղետալի իրավիճակներ։ Վերջին տվյալների համաձայն, որ Աֆղանստանի տարածքի ավելի քան 65% գտնվում է թալիբների ձեռքում, իսկ նրանց ճնշումներն աճում են մնացած տարածքները գրավելու համար։ Թալիբները երեքշաբթի օրը հայտարարել են, որ իրենց վերահսկողության տակ են առել Աֆղանստանի 7-րդ նահանգ Ֆարահ կենտրոնը։ Բայդենն իր դիրքորոշումով գործնականում մարեց Աֆղանստանի կառավարության հույսերը, որ Վաշինգտոնը կարող է միջամտել Աֆղանստանի քաղաքացիական պատերազմում և անդրադառնալով Աֆղանստանի բանակում Միացյալ Նահանգների ծախսերին ու ներդրումներին, նա կենտրոնական կառավարության պաշտոնյաներին կոչ արել, մի կողմ թողնելով տարաձայնությունները, միավորվել միմյանց շուրջ պայքարելու թալիբների դեմ։ Բայդենը հստակորեն հայտարարել է Աֆղանստանի կառավարությանը և զինվորականներին աջակցելու Վաշինգտոնի դիրքորոշման մասին, և բացի օթային աջակցությունից մարել է ցանկացած օգնության հույս։ Ջո Բայդենի այս դիրքորոշումը կթուլացնի աֆղանական բանակի և կառավարության բարոյա հոգեբանական վիճակը և էլ ավելի կմոտիվացնի թալիբներին հարձակումներն ավելացնելու համար։ Վաշինգտոնը պնդում է, որ փորձում է համոզել թալիբներին դադարեցնել հարձակումները և վերսկսել քաղաքական բանակցությունները։ Հարգարժան ռադիոլսո բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք Բայդենը շեշտում Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի դուրս բերման անհրաժեշտությունը խորագրով քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթելով ձեզ առողջություն և ասելով բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարկի լսել սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդումը, իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կարաչարկի լսել ճանաչենք իրանահային թեմայով հաղորդումը։ Բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիոյի երկրորդ բաժնին։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին ուղեկիցներ։ Այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք Բեյթալմոգադաս ռազմական գործողության մյուս բաժինների, հատկապես գործողության ինժեներական աշխատանքների մասին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Բեյթալմոգադաս ռազմական գործողության իրականացման և Խոռամշահր քաղաքի ազատագրման համար զինված ուժերին նախապատրաստելու մասին։ Այս տարածաշրջանի ընդարձակության և Իրանի ու բասական ռեժիմի համար Բեյթալմոգադաս ռազմական գործողության տարածաշրջանի ստրատեգիական կարևորության պատճառով երկու երկրները իրենց ռազմական գործողությունների խոշոր մասը կենտրոնացրել էին այս տարածաշրջանում։ Իրանի հարավային շրջանում օկուպացրած տարածքները պահելու հարցում Սադդամը հենվում էր արևմտյան ու արևելյան երկու բլոկների ու նրանց արբանյակների ֆինանսական, տնտեսական ու քաղաքական օգնությունների վրա։ Ի տարբերություն բասական ռեժիմից, նայած երկու գերուժերի կողմից ռազմական ու տնտեսական խիստ պաշարմանը, Իրանը ապավինում էր Աստծոն և իր հավատացյալ ու քաջ երիտասարդներին, որոնք նույնպես ապավինելով Աստծոն իրենց հայրենիքի ազատագրման ու իսլամական հեղափոխության վեհ գաղափարների իրականացման համար անջնջերի սխրանք էին կերտում Իրանի պատմության մեջ։ Բեյթալմոգադաս ռազմական գործողության մեծ մասը ծանրացած էր պահապանների կորպուսի ուսերին, որոնց ուժերի մեծ մասը ապահովում էր բոլոր խավերից կազմված ժողովրդական ուժերի կողմից։ Ֆաթալմոբին ռազմական գործողության հայմատությամբ Բեյթալմոգադաս ռազմական գործողության տարածաշրջանը տարբերվում էր բնական դիրքի ու նույնպես քարուն գետի վրա կամուր կառուցելու կանխատեսման տեսանկյունից։ Սրբազան պաշտպանության տարիներին ռազմական գործողությունների հաջողության մեջ կարևոր դերակատարություն ունեցած կառույցներից մեկը շինարարական ջիհադն էր։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո աղքատ բնակչությամբ շրջանների ժողովրդին օգնելու և զրկված գյուղերում ու քաղաքներում համապատասխան ենթակառույցները ստեղծելու համար ձևավորվեց շինարարական ջիհադ անունով մի կառույց։ Իրանի դեմ Սադդամի սանձազերծած ագրեսիայի ժամանակ, երբ ճանապարհները, դիրքեր ու կամուրջներ կառուցելու համար մեքենաների կարիք կար, այս կառույցը ընդլայնեց իր առաքելությունների շրջանակը և անմիջապես իր հնարավորությունների մեծ մասը առաքեց ռազմաճակատներ։ Սրբազան պաշտպանության գրականության մեջ շինարարական ջիհադի ուժերին տվել են անպաշտպան խրամատփորողներ տիտղոսը։ Շինարարական ջիհադի ուժերի մեծ մասը նահատակվել են սրբազան պաշտպանության տարիների ընթացքում։ Պատերազմի մեկնարկից ի վեր շինարարական ջիհադը ծավալուն ջանքեր էր գործադրել Բեյթալմոգադաս ռազմական գործողության ընթացքում նույնպես ակնառու և ծավալուն ներկայություն ուներ ու իր վրա էր վերցրել ինժեներական քայլերի հիմնական պատասխանատվությունը։ Իհարկե, կամուրջների կառուցման ու միացման հարցում պահապանների կորպուսի ու բանակի ինժեներական ուժերը ակտիվ մասնակցություն ունեին։ Ինժեներական աշխատանքներում շինարարական ջիհադի պահապանների կորպուսի ու բանակի ուժերի համատեղումը և երյակ ռազմակայանների հրամանատարության հետ նրանց համադրվածությունը ստեղծել էին ինժեներական բաժնի նոր միացություն։ Բեյթալմոգադաս ռազմական գործողությանը շինարարական ջիհադն էլ ակտիվ մասնակցությունն էր շուրջ 100 ինժեներական մեքենաներով ու այլ հնարավորություններով ու օգնություններով։ Այս ռազմական գործողության ընթացքում բանակի ռազմական ինժեներական 3 գումարտակներ, ինժեներական մի խումբ և մի գումարտակ վերահսկում էին լողացող կամուրջը և մի խումբ էլ հսկում էր բանակի GSP կամուրջը և գետն անցնելու գործողությունը։ Ընդհանուր հաշվով, այս գործողության ընթացքում բանակ ուներ 63 ինժեներական մեքենաներ և պահակազորը նույնպես 60 ինժեներական գործիքներ։ Քարուն գետի վրա 5 PMP կամուրջների կառուցման պարտականությունը տրվել էր բանակի ցամաքային ուժերին։ Բեյթալմոգադաս ռազմական գործողության կարևոր հատկությունը Քարուն գետից անցնելը և ահված Խոռամշահր մայրուղում Իրաքյան ուժերի թիկունքին հասնելն էր։ Գործողության առաջին գիշերը պատրաստելու համար նախատեսված 5 կամուրջներից 3-ը լրացվել ու պատրաստ էին օգտագործման գետն անցնելու համար։ Ահված Խորամշահր մայրուղուց գործողություն իրականացնելու փոխարեն Քարուն գետն անցնելու տարբերակը ընտրվել էր թշնամուն անակնկալի բերելու սկզբունքի հիմամբ։ Փաստերը վկայում էին, որ նախքան ռազմական գործողության մեկնարկը թշնամին ինչ-որ չափով զգոնացել էր իսլամի զինվորների գրոհման հարցով, սակայն գործողության կատարման ժամանակի ու ընտրված մարտավարության առումով անակնկալի էր եկել։ Բասական թշնամին իր քննարկումների ընթացքում կանխատեսել էր, որ իրանցի զինվորների հիմնական գրոհը տեղի կունենա հյուսիսային առանցքից։ Բասական բանակի հրամանատարների հաշվարկներում Քարուն գետից անցնելը կանխատեսվել էր որպես ենթահարցակում և միայն մի կամրջի տեղադրմամբ։ Ռազմական գործողության առաջին փուլից հետո Նորովի ընկալում ձեռք բերելով իսլամի ազատամարտիկների ռազմական գործողության առանցքների մասին, թշնամին անմիջապես դիմեց ծավալուն հակահարցակման։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Սադդամը հակահարցակման համար պատրաստ խմբերին այս ուղերն էր հղել։ Բոլոր ուժերը, որ իրենց դիրքերն ու ամրությունները կորցրել են, պետք է այսօրվա ու գիշերվա ընթացքում հետ վերցնեն իրենց կորցրածը, հակառակ դեպքում հեղափոխական դատավարության կենթարկվեն։ Հակահարցակման գործողության ընթացքում թշնամին փորձում էր իրանական ուժերին հետ մղել ահված խորամշարժ ճանապարհից և ապա մաքրագործել Սարփոլ տարածաշրջանը։ Ահված խորամշարժ ճանապարհը միակ դիրքն էր, որ իրանական զինված ուժերը կարող էին դրա հետևում տեղակայվել ու դիմակայել Իրաքի հակահարվածներին։ Նահանջի դեպքում բնական այլ դիրք չլինելու պատճառով Իրանի զինված ուժերը դժվարությամբ կարողանային դիմակայել բասական ռեժիմի ուժերին։ Մայրուղին կորցնելով Սադդամի բասական բանակը մասնատվեց ու չնայած խորամշարում տեղակայված իր թիկունքային 5 և 6-րդ դիվիզիաների մնացորդների կողմից առկա սպառնալիքներին, Իրաքը խորամշարում տեղակայված իր ուժերին էլ պաշարման մեջ էր տեսնում։ Հետևաբար թշնամու կողմից Սարփոլ շրջանը և ահված խորամշար մայրուղին հետ վերցնելու համար Իրաքի կողմից գործադրվող ջանքերը և իրանական զինված ուժերի կողմից նրա պահպանումը համարվում էր հակամարտող կողմերից յուրաքանչյուրի պարտության կամ հաղթության նշան։ Թշնամու հակահարվածն սկսվեց զրահային 10-րդ բրիգադի օգտագործմամբ ահված խորամշար մայրուղու հսկողության վերականգնման համար։ Կողմերի միջև բռնկվեց ծանր մարդ։ Իրանական ուժերը, որ չունեին գործունյա զրահային ուժեր ու համապատասխան կրակային աջակցություն, սկսեցին մարտի բռնվել տանկերի հետ։ Այս մարտի ընթացքում Իրաքի տանկերը կարողացան հասնել մայրուղուն և գրավել դրա մի մասը։ Մայրուղու վրա Իրաքի տանկերի տեղակայումը կարող էր համարվել իրանական միակ պաշտպանական գծի անկում և մարտական հաշվարկների դասավորման փլուզում ու կարող էր իրանական ուժերին պարտադրել նահանջել, ինչի արդյունքում Քարուն գետի արևմտյան շրջանի ազատագրված տարածքները հայտնվում էին վտանգի տակ։ Սակայն մայրուղու վրա թշնամու հսկողությունը երկար չտևեց։ Անձնուրացության հոգով լցված երիտասարդների դիմադրությունն ու քաջությունը ստեղծեց բասական բանակի տանկերը ջախջախելու պայմանները, միաժամանակ պարտության մատնվեց Իրաքի բասական բանակի մեծ հակահարցակումը։ Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետեվեք
parstoday.com/hy
եւ Armenian Radio.am հասցեներով։Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
GET.IR. Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064, հեռախոս
2201 37 61.
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Ազատ Մաթյան։
Հետաքրքրությունից կամ էլ գուցե անգործությունից ելնելով, ինքներս մեզ հաճախ հարցնում ենք, ով է բանաստեղծը, ով է արվեստագետը, կամ էլ հարցն այսպես ենք ձևակերպում, թե ում կարելի է ասել բանաստեղծ, հարցակագիր, արվեստագետ կամ արվեստի ոլորտի գործիչ։ Կարծում եմ, որ մեր մտային մակարումներում երբեք էլ չենք կարողանում հստակ կերպով ճշտել այս սահմանները։ Չենք կարողանում ճշտել, քանի որ այնպես, ինչպես աշխարհում չկան միմյանց կրկնօրինակը համարվող մարդիկ, նույնպես էլ արվեստի ոլորտում չկան այդ կարգի գործիչներ, կա միայն ընդհանուր գծերի հասկացություն, ու դա արտաքին երևույթ է։ Արվեստի անդաստանում գործող մշակներից յուրաքանչյուրը մի յուրօրինակ աշխարհ է, որին պիտի բացահայտել։ Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, այս հաղորդումը նվիրված է բանասեր, բանաստեղծ ու թարգմանիչ եւ Սպահանի պետական համալսարանի հայրենագիտական ամբիոնի ժամանակի դասախոս Ազատ Մաթյան։
Ազատ Մաթյանը ծնվել է 1942 թվականին Թեհրանում, որտեղ երկար թափառումներից հետո հաստատվել էր Իրանի Չարմահալ գավառից ելած նրան տանիքը։ 1946 թվականին Հայաստան ներգաղթելու ձախողված փորձից հետո Մաթյան ընտանիքը ուղևորվում է դեպի Իրանի հարավի նավտային շրջանները և կրկին երկար թափառումից հետո հաստատվում է Աբադանում, որտեղ Ազատը ստանում է իր նախնական կրթությունը Աբադանի հայոց Ադաբ իսկ միջնակարգ պետական դպրոցներում, ստանալով մաթեմատիկական թեկումով դիպլոմ, սակայն նույն միջնակարգի տարիներին նա տարվում է բանաստեղծությամբ։
Ազատ Մաթյանը 1981 թվականին հրատարակել է «Անապատի ծաղիկներ» բանաստեղծությունների ժողովածուն։ Այնուհետև 1995 թվականին «Չընդհատվող եղանակը» և 2012 թվականին աշխարհի գերբը ժողովածունները։ 1963-ից 1967 թվականներին Ազատ Մաթյանը Սպահանի պետական համալսարանի գրականության ֆակուլտետում եղել է հայոց լեզվի և գրականության ուսանող, որտեղ նա ուսումնասիրում է նաև պարսից դասական և ժամանակակից բանաստեղծությունը և սկսում է կատարել Գրիգոր Նարեկացու Մաթյան ողբերգության գրքի թարգմանությունը։
Ազատ Մաթյանը նաև հայերենի է թարգմանել պարսից գրականության մեծերից Հաֆեզի գազելները եւ Օմար Խայյամի քարյակները 1968 թվականին Ազատ Մաթյանը մեկնում է Փարիզ երջանկահիշատակ Անդրանիկ Հովհանիսյանի Նորահիմն կրթական հիմնադրամի հովանավորությամբ, որտեղ ուսումնասիրում է ֆրանսերեն լեզու, ավարտում է Փարիզի Արևելյան Կենթանի Լեզուների Ինստիտուտի Հայոց Լեզվի բաժինը. 1971 թվականին ընդունվում է Սորբոնի համալսարանի համեմատական գրականության ամբիոն, պատրաստելով դիսերտացիա Եղիշե Չարենցը և իր ժամանակը թեմայով, որը մնում է անավարտ։ Իր ուսումնասիրությունները հետագային հրատարակում է «Ով է Չարենցը» խորագրի տակ։
1972-ին հրավիրվում է Սպահանի պետական համալսարանում աշխատելու որպես հայոց լեզվի և գրականության դասախոս, որտեղ աշխատում է շուրջ 40 տարի։ 1974-ից 2004 թվականներին եղել է Նոր Ջուղայի ներկայացուցչական պատգամավորական ժողովների անդամ։ 1983-ից 2000 թվականներին Իրանահայ ազգային և մշակութային միության վարչության նախագահ։ 2004-ից 2009 թվականներին հանդես գրական գեղարվեստական երամսյակի խմբագրության անդամ։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ազատ Մաթյանը 2010 թվականին Ջուչի խորագրով փայտյա քանդակների ցուցահանդես է ունեցել Սպահանի ժամանակակից արվեստի թանգարանում։ Ազատ Մաթյանը քանդակների մասին այսպես է ասել.
«Ասված է, որ արվեստը ընդհանրապես խաղ է, և դրանով իսկ այն հակադրվում է աշխատանքին։ Խաղը հաճելի է և անօգտակար, աշխատանքը տհաճ է և օգտակար։ Ես այս գործով զբաղվելիս անդրադարձա մի հետաքրքիր իրողության, որ բանաստեղծության մեջ հնարավոր չէ լիովին տրվել խաղին, ձերբազատվել մտքից, գաղափարից, բովանդակությունից, ինչը երազում էին, ասենք, գերիրապաշտները կամ ֆորմալիստները, որովհետև բառերը, որպես բանաստեղծական խոսքի հումք, համենայն դեպս կրում են իրենց պատմական հիշողությունը։ Փայտի կամ քարի բեկորը իրապես հումք են, բնական, անմշակ, նախնական։ Այնինչ ցանկացած բառ արդեն իսկ մշակված է, ունի իր իմաստը կամ իմաստները, և անհնար է այն ընկալել որպես զուտ հնչյունների համակցում։ Մի խոսքով, այս զբաղմունքով ես ինձ համար կրկին հայտնաբերում եմ արվեստի փիլիսոփայության շատ լուրջ խնդիրներ։
2014 թվականի հունիսից Ազատ Մաթյանը հաստատվել է Միացյալ Նահանգներում։ Նա 2001 թվականին պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի Նախարարության ոսկե շքանշանով և մրցանակակիրն է Սուրբ Էջմիածնի և Հայաստանի Գրողների Միության Կանթեղ թարգմանական մրցանակի։ Բարեկամներ, երաժշտական կաշտադարից հետո կներկայացնենք Ազատ Մաթյանի գրչին պատկանող Վտարանդին բանաստեղծությունից մի հատված և նրա թարգմանությամբ իրանցի անվանի բանաստեղծ Օմար Խայյամի քարյակներից 3-ը։
Վտարանդին Խոսք Ազատ Մաթյանի հատվածներ Հասցե չունեմ, յոթ պորտով տարագիր եմ, տունս կրիայի պես կրում եմ մեջքիս, չէ, տունս բանաստեղծի պես կրում եմ իմ մեջ և հաճախ կորցնում ճամփան։ Գլխատված արմավենիների, դառնահամ օվազիսների, վհատ ավանների վտարանդին եմ ես, կպրապատ փակուղիների, նավթատար խողովակների, փողկապավոր ճիվաղների, թերաչ ձիրքերի, թերավարդ գրքերի, կրտած կարոտների, անվախճան վեճերի, ճենճոտ ափսեների, լցված մոխրամանների, փարոսի, փարքի, փրփուրի վտարանդին եմ ես։ Շատ եմ ապրել, անկապ ու կծկտուր պատկերներ եմ միայն մտաբերում, երբեմն խաղում եմ այդ պատկերների հետ, հանում, գումարում, բազմապատկում եմ, շոյում, հոտոտում, համտեսում եմ, ջնջում, պատրում, ջարդոտում եմ։ Բոլոր ժամանակները ներխուժում են իմ մեջ, բոլոր գույները բաղադրվում են խելահեղ հողմապտույտի մեջ և դառնում են ճերմակ, ճերմակ, ճերմակ։ Ես հմայված մասնակից եմ համատարած մարսողության սպիտակ ծեսի, միշտ այստեղ, միշտ հիմա, միշտ երբեք։ Օմար Խայյամի քարյակներ Ազատ Մաթյանի թարգմանությամբ։
Աշխարհ եկա, բայց իմ գալուց այս աշխարհին ինչ օգուտ։ Անփառունակ իմ գնալուց այս աշխարհին ինչ օգուտ։ Ոչ ոքից չլսեցի խելքը գլխին պատասխան, թե իմ գալուց ու գնալուց այս աշխարհին ինչ օգուտ։
Մեզնից առաջ նոր ու հին է եղել էլի, տիեզերքը իր բանին է եղել էլի, այնտեղ, ուր դու ոտք ես կոխում, իմ սևահոն մի գեղուհու աչքի բիբն է եղել էլի։
Ոչ խորհուրդներն սկզբանի դուք իմանաս, ոչ էլ ես, ոչ գաղտնիքն այս բար ու բանի դու կբանաս, ոչ էլ ես, վարագույրի ետքում հիմա տես, խոսում են մեր մասին, իսկ վարագույրն երբ իջնի, ոչ դու կմնաս, ոչ էլ ես։
Բարեկամներ, հայերեն ռադիոժամը պատիվ է ունեցել իր հարկի տակ հյուրընկալել բանաստեղծ թարգմանիչ Ազատ Մաթյանին։ Այժմ ներկայացնում ենք հայերեն ռադիոժամին նրա տված հարցազրույցից մի հատված, որտեղ նա անդրադառնում է Գրիգոր Նարեկացու Մատյան ողբերգության թարգմանությանը։ Լսենք միասին։
Իհարկե, վերջերս հրատարակվել է, բայց թարգմանությունը սկսել եմ դեռ ուսանող ժամանակ, երբ որ Սպահան էի։ Մենք ունեինք դա թարգմանության 10, ու նաև թարգմանության մեր դասախոսներ դոկտոր Մեսրո Բալայանը, որը ինձ առաջարկեց երևի նկատելով, որ ինչ-որ ընդունակություններ իմ մեջ երևի տեսնելով, առաջարկեց այս գործը։ Իհարկե ես շատ տատանումներով, բաներով սկսեցի, մի մասը թարգմանեցի, հետո տարիներ հետո առաջին անգամ մի հատվածաբար հրատարակել եմ 1983-ին, եթե չեմ սխալվում, իսկ սա ավելի կատարյալ գործված, մշակված և մոտավորապես ամբողջական տեքստը, որ 2 տարի առաջ եմ հրատարակել։ Իհարկե, ինչուն ես ուրիշ անգամ էլ ասել եմ, սկզբում մի տեսակ գուցե ես բոլորին ծանոթ չէի Նարեկացի, նաև լսել էի, կարդացել էի իր մասին հոդվածներ, բաներ, որպես ուսանող շրջանում գիտեի, որ մեծ գիրք է, բայց ծանոթ չէի գրքին, գնալով սկսեցի ծանոթանալ աշխատանքի բերումով և կլանվեցի էլ այդ աշխատանքով։ Իսկ թե ինչու, դե մեկ հենց այդ որ մտածեցի, որ քանի որ առաջարկել եղել էր, մտածում էի դա այդ գործ անհրաժեշտ է, եթե դա մեր մեծ մեծագույն բանաստեղծներից մեկն է կամ մեծագույնը հայոց հայկրականության մեջ, արժե որ թարգմանվի, հետո էլ թարգմանությունը սկսեց ինձ գրավել։ Մանավանդ երբ այնտենց ընդհանուր գծեր նկատեցի, նշմարեցի, ես ծանոթ էի նաև պարսկական Էրֆանի գրականությանը, միստիկական, օրինակ Մոլավի եւ այլն, երբ որ ընդհանուր գծեր աշխատանք ընթացքում հայտնաբերեցի, արդեն ինձ համար դարձավ որպես պարտականություն, որ այս գիրքը պարսկերենով հրատարակեմ, այսինքն լրացնեմ եւ ներկայացնեմ պարսիկ ընթերցողին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և սեթափ բաքսի միջոցով։ Thank you.